bolalar muqaddas kitobi tasvirlab beradi. Xudovand barcha narsani yaratdi. Hikoya Edvard Pius tomonidan yozilgan, Malika Dilnur tomonidan o'qilgan. Ma'lumot uchun www.bibliforchildren.org. Bizni kim yaratdi? Xudoning kalomi Injilda odamzodning yaratilishi hikoya qilingan. Qadim zamonda Xudo birinchi odamni yaratdi va uni Odam ato deb atadi. Xudovand uni yer tuprog'idan yaratdi. U Odam atoning dumog'iga hayot nafasini pufladi va Odam ato hayot bo'ldi. U o'zini chiroyli Adan bog'ida ekanligini angladi. Xudovand Odam atoni yaratishdan oldin u dunyoni ajoyib narsalar bilan to'ldirdi. Xudovand birma-bir tog'li tepaliklar, dashtli yovonlar, xushbo'y o'simliklar va baland daraxtlar, uchadigan qushlar, vizillaydigan asalarilar, suzadigan baliqlar va silg'anchiq qurtlarni yaratadi. Umuman olganda, Xudovand dunyodagi barcha narsalarni yaratdi. Azalda Xudo dunyoni yaratishdan oldin yer yuzida hech narsa mavjud bo'lmagan. Yagona Xudoning ruhi yer yuzi bo'ylab parvoz etgan. Na odamlar, na yorug'lik, na qorong'ulik, na tepaliklar, na chuqurliklar, kecha, na erta mavjud bo'lgan. Faqat Xudovand bor bo'lgan. Azalda Xudo osmon bilan yerni yaratdi. Yer shakilsiz va bo'm-bo'sh bo'lgan va tubsizlik uzra qorong'ulik hukm surgan. Xudo yorug'lik bo'lsin dedi. Va yorug'lik paydo bo'ldi. Xudo yorug'likni kunduz va qorong'ulikni esa tun deb atadi. Kech bo'ldi va erta bo'ldi. Bu birinchi kun edi. Ikkinchi kunda Xudo osmon ostidagi okean, dengiz va ko'llardagi suvni bir joyga to'pladi. Uchinchi kunda Xudo quruqlik ko'rinsin dedi va shunday ham bo'ldi. Yana Xudo yer o'simlik ko'kartirsin dedi va shunday ham bo'ldi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu uchinchi kun edi. Keyin Xudo quyosh, oy va osmonda sanab bo'lmaydigan yulduzlarni yaratdi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu 4-chi kun edi. Keyin Xudo suvdagi jonivorlar, balondagi qushlarni yaratdi. 5-chi kunda u qilichli baliq va jajigina sardin balig'ini, shuningdek uzun oyoqli tuya qushlarni va kichkinagina g'uvillaydigan qushchani yaratdi. U biz rohatlana olishimiz uchun dengiz suvini har xil baliqlar bilan to'ldirdi va osmonda turli xil qushlarni ham yaratdi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu 5-chi kun edi. Shundan keyin yer turli tuman tirik jonivorlar, chorva, sudraluvchi hamda yovvoyi hayvon turlarini hosil qilsin dedi. Shunday ham bo'ldi. Yer yuzida fil, ayiq, bahaybat hayvonlar, zararkunanda maymunlar, timsohlar, uzun bo'yli jiraf va hurillaydigan mushuklar paydo bo'lishdi. Xullas, turli tuman hayvonlar Xudo tomonidan yaratildi. Kech bo'ldi, erta bo'ldi. Bu 6-chi kun edi. Xudo 6-chi kunda yana maxsus bo'lgan bir narsani yaratdi. Hamma narsa odam ato uchun tayyor bo'ldi. Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamlarni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, va yerda harakat qiluvchi barcha maxluqot ustidan hokimlik qilsin dedi. Shunday ham bo'ldi. Xudo odamni o'z suratida yaratdi. Xudo odam atoga buyurib dedi. Sen bu bog'ning har bir daraxtidan yeyavergin. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema, chunki undan yegan kuniyoq o'lasan. Yana Xudovand Karim odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman dedi. U odam atoning oldiga har xil hayvonlar va parrandalarni keltirdi. Odam hamma chorva hayvonlariga va parrandalarga ot qo'yib bo'ldi, ammo odamga muvofiq madadkor topilmadi. Shunda Xudovand odamni qattiq uyquga muftalo qildi. Odam uxlab qolgach, uning qovurg'alaridan bittasini oldi va uni o'rnini et bilan qopladi. Odamni qovurg'asidan bir xotin barpo qilib, uni odamning oldiga olib keldi. Xudovandi Karim hamma narsani 6 kunda yaratdi va 7-chi kuni muborak va muqaddas qilib ayirdi va u o'zining butun yaratish faoliyatidan tinib dam oldi. Odam ato bilan momo havo Adan bog'ida Xudoga itoat qilib, mukammal er va xotin bo'lib yashadi. Xudovand ularning boquvchisi va do'sti edi. Xudovand barcha narsani yaratdi. Hikoya Xudo kalomi Injildan olingan. Ibtido 1:2. Kaloming ochilib qolganda ziyo ochar. Zabur 119-130. Xudo biz ko'p yomonliklar qilganimizni biladi va u bu yomonliklarni gunoh deb atadi. Gunohning evazi o'lim. Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi va u bizning gunohlarimiz uchun xochda o'ldi. U tirilib yana osmonga ko'tarildi. Endi Xudo bizni gunohlarimizni Iso tufayli kechira oladi. Agar siz gunohlaringizdan ozod bo'lishni istasangiz, Xudoga shunday deb ayting. Mehribon Xudo, men Iso mening gunohlarim uchun o'lganiga ishonaman. Iltimos, mening hayotimga kel va mening gunohlarimni kechir. Men yangi hayot bilan yashashim uchun va sen bilan abadiy bo'lishim uchun menga yordam bergin. Men sening farzanding bo'lishimga yordam ber. Muqaddas kalomni o'qib, Xudo bilan har kuni suhbatlashing.